Գլուխ 4. Գիշերը մեղմացրել էր Ռոզմարիի կիրքը, սակայն արթնացավ ամոթի զգացումով. Հայելու միջից նայող գեղեցիկ դեմքը չհամոզեց նրան, այլ միայն թարմացրեց նախորդ օրվա ցավը. Չոքնեց նաև մոր նամակը, ուր նա հայտնում էր, որ Փարիզում է գտնվում այն ուսանողը, որն անցյալ աշնան իրեն հրավիրել էր Յեյլի համալսարանի պարահանդեսին. Այդ բոլորը թվում էր հեռու, շատ հեռու. Նա դուրս եկավ սենյակից, որովհետև դայվերներին հանդիպելու փորձությունը լի էր կրկնակի անհանգստությամբ. Բայց այն ծածկված էր այնպիսի կարծր մի պատյանով, ինչպիսի Նիկոլինն էր, երբ նրանք հանդիպեցին ու գնացին միասին գնումներ անելու. Այնուամենայնիվ մխիթարական էր, երբ Նիկոլը իմիջայլոց ասաց մի նյարդայնացած վաճառողուհու մասին. Շատերը հակված են չափազանցնելու ուրիշների վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ, և նրանց թվում է, թե մարդկանց մեջ առաջացնում են կամ համակրանք, կամ հակակրանք, ոչ ավելի, ոչ պակաս. Եթե այդ դիտողությունը արվեր նախորդ օրը, ապա հախուռն Ռոզմարին կվրդովվեր դրանից, բայց այսօր եղած կատարվածը փոքրացնելու իր ցանկության մեջ սիրով լսեց այն. Նա հիանում էր Նիկոլով, նրա գեղեցկությամբ, նրա խելքով, և կյանքում առաջին անգամ խանց զգաց. Փարիզ մեկնելուց առաջ մայրը խոսակցության ընթացքում իմիջայլոց Նիկոլին գեղեցկուհի էր անվանել և ասել, որ Ռոզմարին երբեք չի հասնի նրան. Դա ասվել էր անփույթ, բայց Ռոզմարին գիտեր, որ մայրը նման ձևով էր հայտնում ամենակարևոր մտքերը. Ռոզմարին ամենևին չհուզվեց. Նրան ընդամենը վերջերս էին թույլատրել իմանալ, որ ինքը նույնիսկ գեղեցիկ է. Այնպես որ իր սիրունությունը երբեք չէր թվում սեփական, այլ ձեռքբերովի, ինչպես ասենք, ֆրանսերեն խոսելը. Ինչևէ, նա տաքսիում իրեն համեմատեց Նիկոլի հետ. Երբեմն փակ, երբեմն սպասումով աշխարհին կիսաբաց այդ նուրբ բերանը ու համաչափ մարմինը, ունեին բոլոր հնարավորությունները ռոմանտիկ սիրո համար. Նիկոլը գեղեցիկ էր եղել աղջիկ ժամանակ, և գեղեցիկ կլիներ հետագայում, երբ նրա մաշկը պրկվեր բարձր այդ օսկրերի վրա, դեմքի նման կառուցվածքը երբեք չի փոխվի. Առաջ նա շիկահեր էր սաքսոնական ճերմակությամբ, բայց այժմ մուգ մազերով ավելի գեղեցիկ էր, քան այն ժամանակ, երբ մազերի ոսկեգույն ամպը մթագնում էր նրա գեղեցկությունը. «Մենք ապրել ենք այնտեղ», հանկարծ Ռոզմարին մատնացույց արեց մի շենք. «Այ քեզ տարօրինակ բան. Երբ ես 12 տարեկան էի, մայրիկի ու բեյբիի հետ մի ձմեր մնացել ենք այ այնտեղ», և Նիկոլը ցույց տվեց այդ տան դիմացի հյուրանոցը. Շենքերի երկու անհրապույր ճակատամաս երկու մայթերից նրանց էին նայում, մանկության աղոթ հիշատակներ. «Մենք այդ ժամանակ կառուցում էինք մեր նոր տունը Լեյք Ֆորիստում, և պետք էր խնայողություն անել», շարունակեց Նիկոլը. «Այսինքն ես, բեյբին ու դաստիարակչուհին էինք խնայում, իսկ մայրիկը ճանապարհորդում էր»։ «Մենք էլ էինք խնայում», ասաց Ռոզմարին, գիտակցելով, որ այդ բառը նրանց համար տարբեր նշանակություն ուներ։ «Մայրիկ այդ մասին միշտ խոսում էր զգուշորեն. Էժան հյուրանոց ասելու փոխարեն ասում էր «փոքրիկ հյուրանոց»»։ Նիկոլը ծիծաղեց մի կարճ գերող ծիծաղով. «Եթե մեր բարձր խավի ծանոթներից որևէ մեկը հարցնում էր մեր հասցեն, մենք երբեք չէինք ասում, մենք ապրում ենք այդ անհրապույր բնում, ապաչիների թաղամասում, և ուրախ ենք, որ ջուր ունենք», այլ ասում էինք «մենք ապրում ենք փոքրիկ հյուրանոցում»։ Կարծես բոլոր մեծ հյուրանոցները մեզ համար չափազանց աղմկոտ էին ու գռեհիկ։ Մեր ծանոթներն անշուշտ շատ լավ էին հասկանում ամեն ինչ, և աջ ու ձախ բոլորին պատմում էին այդ մասին։ Բայց մայրիկն ասում էր, թե դա ցույց է տալիս, որ մենք գիտենք Եվրոպայում ապրելու կերպը»։ «Իհարկե կիմանար, Գերմանիայում էր ծնվել, բայց նրա մայրը ամերիկացի էր, իսկ ինքը դաստիարակվել էր Չիկագոյում, և ավելի շատ ամերիկացի էր, քան եվրոպացի»։ Նրանք մի երկու րոպեից հանդիպելու էին մյուսներին, և Ռոզմարին կարողացավ հավաքել իրեն, Նախքան տաքսին կանգ կար ներգույն մեղ փողոցում, Լյուքսեմբուրգյան այգու դիմաց։ Ճաշելու էին նորթերի արդեն դատարկված սաղարթի կանաչ զանգվածից վեր խոյացող հարկաբաժնում։ Ռոզմարիին թվում էր, որ այդ օրը միանգամայն տարբեր էր նախորդ օրվանից։ Եվ երբ դիքի հետ դեմ առ դեմ ելավ, նրանց հայացքները հանդիպեցին ու շոյեցին միմյանց թռչունների թևերի նման։ Դրանից հետո ամեն ինչ կարգին էր, ամեն ինչ հիանալի։ Ռոզմարին հասկացավ, որ դիքն արդեն սիրահարվել էր իրեն։ Նրան տիրեց անասելի երջանկություն, և զգացմունքի ջերմ հոսք տարածվեց ամբողջ մարմնով մեկ։ Մի ինչ-որ զնգուն ինքնավստահ ձայն թափ առնելով երգեց նրա ներսում։ Նա համարյա չէր նայում դիքին, բայց գիտեր, որ ամեն ինչ կարգին է։ Ճաշից հետո դայվերները, նորթերը և ռոզմարին գնացին ֆրանկո-ամերիկյան ֆիլմերի ընկերություն։ Նրանց միացավ Քոլիս Քլեյը, ռոզմարիի երիտասարդ ընկերը Նյու Հեյվնից, որին աղջիկը նախապես զանգահարել էր։ Նա ջորջիացի էր, որոշակի կանոնավոր, շիտակ գաղափարներով կաղապարված այն հարավցիներից մեկը, որոնք կրթություն են ստացել Հյուսիսում։ Անցյալ ձմեռ ռոզմարին կարծում էր, որ նա հրապուրի չէ։ Մի անգամ նույնիսկ իրար ձեռք էին բռնել ավտոմեքենայում Նյու Հեյվնից Նյու Յորք գնալիս։ Բայց հիմա Քոլիսն այլևս գոյություն չուներ աղջկա համար։ Ցուցասրահում ռոզմարին նստեց Քոլիս Քլեյի և դիքի մեջտեղում, մինչ մեխանիկը հայրիկի աղջկա ժապավեններն էր փաթաթում, իսկ ֆրանսիացի կառավարիչը հուզված պտտվում էր նրա շուրջը, փորձելով խոսել ամերիկյան ժարգոնով։ «Այո, տղա», ասում էր նա, երբ ապարատը չէր միանում, «ես բնան չունեմ»։ Ապա լույսերը հանգան, ծանոթ չրխկոց ու դժժոց, և ռոզմարին վերջապես մենակ մնաց դիքի հետ։ Նրանք նայեցին միմյանց կիսախավարում։ «Սիրելի ռոզմարի», մրմնջաց դիքը։ Նրանց ուսերը հպվեցին։ Նիկոլն անհանգիստ շարժվեց շարքի ծայրին։ Էյբը ջղաձգորեն հազաց ու մաքրեց քիթը։ Հետո բոլորը հանդարտվեցին, տեղավորվեցին, և նկարը սկսվեց։ Ահա նա մեկ տարի առաջ, դպրոցական մի աղջիկ, մազերն ուղիղ կաղ գցած մեջքին, թանագրացի արձանիկի կարծր մազերի նման։ Ահա նա, այնքան երիտասարդ ու անմեղ, իր ջերմ սիրող մոր հոգատարության արդյունքը։ Ահա նա, Ամերիկայի ողջ տհասության մարմնացումը։ Խավաքարտե նոր տիկնիկ, ստեղծված վայելքի համար, Պուռնիկի դատարկ գլխով։ Ռոզմարին հիշեց, թե ինչքան լավ էր զգում ինքը այդ հագուստի թարմ ու խշխշան մետաքսի մեջ։ Հայրիկի աղջիկը, այդ մատնաչափիկը, ինչ տառապանք ասես չկրեց այդ ճստլիկ պստլիկը, և ինչ էլ քաջն էր, ինչ էլ համարձակ։ Նրա փոքրիկ բռունցքի առաջ նահանջում էին տրփանքի ու սանձարձակության ուժերը։ Նույնիսկ ճակատագիրը փոխեց իր երթուղին։ Անհավանականը դարձավ հավանական, տրամաբանությունը, դիալեկտիկան, ողջ բանականությունը կորցրեցին իրենց զորությունը։ Կանայք, մոռացած կեղտոտ ամանները տանը արտասվում էին։ Իսկ ֆիլմում նույնիսկ մի կին այնքան շատ արցունք թափեց, որ բոլորի ուշադրությունը շեղեց ռոզմարիից։ Նա լաց եղավ մի ամբողջ կարողություն արժեցող դեկորների մեջ, Դունքան Ֆայֆ ոճի ճաշասենյակում, երկու ակնթարթ տևող առագաստանավային մրցության ժամանակ, մետրոյում և վերջապես լողարանում։ Բայց ռոզմարին հաղթանակեց։ Հաղթանակ տարավ նրան նուրբ խառնվածքը, աշխարհի գրեհկության դեմ ըմբոստացող նրա խիզախությունը։ Եվ այդ ամենը ցուցադրեց անկեղծ ու բնական դեմքով, որը դեռ չէր դարձել դիմական նման։ Նրա խաղն այնքան հուզիչ էր, որ ֆիլմի ընթացքում մի շարք մարդիկ համակրանքով լցվեցին նրա նկատմամբ։ Մի անգամ ընդմիջում եղավ, լույսը վառվեց, լսվեցին ծափահարություններ, որից հետո դիքն անկեղծորեն խոստովանեց. «Ես պարզապես հիացած եմ»։ Դու կլինես մեր ժամանակի ամենալավ դերասանուհիներից մեկը։ Ապա նորից էկրանի վրա երևաց հայրիկի աղջիկը։ Եկան երջանիկ օրերը, երբ աղջկա ծնողները կրկին միացան։ Եվ ֆիլմի վերջում հոր հետ գրկախառնության տեսարանը այնքան ակնհայտորեն այնպիսի մեղրածոր զգացմունքայնության բերի ցույցանում հայրական կոմպլեքսը, որ դիքը ամաչեց բոլոր հոգեբանների փոխարեն։ Էկրանը մթնեց, լույսերը կրկին վառվեցին, և սպասված պահը եկավ։ «Ես մի անակնկալ եմ պատրաստել», հայտարարեց Ռոզմարին ամբողջ խմբին։ «Դիքի համար փորձ եմ կազմակերպել»։ «Ինչ»։ «Նկարահանման փորձ, հիմա նրան կհրավիրեն»։ Նախ չարագուշակ լռություն տիրեց, ապա լսվեց նորթերի անզուսպ քրքիջը։ Ռոզմարին դիքի իռլանդական շարժուն դեմքից կռահեց իր ասացի ազդեցությունը։ Միաժամանակ հասկացավ, որ ինքը սխալ խաղաց, բայց դեռևս չէր կասկածում, որ հենց այդ խաղաթուղթն էր սխալ ընտրված։ «Ես ոչ մի փորձ էլ չեմ ուզում», վճռական կտրեց դիքը։ Ապա դրությունն ամբողջովին ընկալելով շարունակեց բարեհամբույր ձայնով. «Ռոզմարի, ես հիասթափված եմ. ֆիլմերը լավ կարիերա են կանանց համար, բայց ինձանից ինչ կինոդերասան. Ես չոր գիտնական եմ, խրված անձնական կյանքի մեջ»։ Նիքոլն ու Մարին ծաղրանքով հորդորում էին նրան օգտվել առիթից։ Նրանք ձեռք էին առնում դիքին, երկուսն էլ փոքրինչ բարկացած, որ իրենց չէին ընտրել։ Սակայն դիքը շեղեց խոսակցությունը, դերասանների մասին կտրուկ վիճաբանելով։ «Ամենաաչալուրջ պահակին կանգնեցնում են դատարկության վրա բացվող դարպասի առաջ», ասաց նա, հավանաբար այն պատճառով, որ ամոթալի է այնի ցույցանելը։ Տաքսիի մեջ նրանք երեքով էին՝ դիքը, Քոլիս Քլեյն ու Ռոզմարին։ Նրանք Քոլիսին հյուրանոց էին տանելու, իսկ դիքն ու Ռոզմարին հրավիրված էին թեյի, ինչից Նիկոլն ու Մարին հրաժարվել էին, որպեսզի Էյբի կիսատ թողած գործերը վերջացնեին։ Մեքենայի մեջ Ռոզմարին հանդիմանեց դիքին։ «Ես կարծում էի, որ եթե նկարահանումը հաջող ստացվի, ապա ժապավենը հետս կտանեմ Կալիֆորնիա. իսկ հետո գուցե հավանելու դեպքում քեզ կհրավիրեին և դու կլինեիր իմ խաղընկերը նոր ֆիլմում»։ Դիքը չգիտեր ինչ ասեր։ «Շատ հիանալի միտք է, բայց ավելի լավ է ես մնամ որպես հանդիսատես, որովհետև մեծ բավականություն ստացա քո ֆիլմից»։ «Հրաշալի ֆիլմ է», ասաց Քոլիսը, «չորս անգամ եմ տեսել»։ «Իսկ մեր խմբից մի տղա, 10, նույնիսկ հետո էլ մի անգամ հատուկ գնաց Հարտֆորդ նորից տեսնելու»։ «Իսկ երբ Ռոզմարին Նյու Հեյվն եկավ, նա այնքան էր ամաչում, որ չէր ուզում ծանոթանալ հետը, պատկերացնում եք»։ Այս փոքրիկ աղջիկը բոլորին խելքը հաներ արել։ Դիքն ու Ռոզմարին նայեցին միմյանց, ցանկանալով մենակ մնալ, բայց Քոլիսը չէր հասկանում։ «Ես ձեզ կտանեմ», առաջարկեց նա, «հետո կգամ Լյութեցիա հյուրանոցը, որտեղ մնում եմ»։ «Մենք ձեզ կտանենք, նեղություն մի քաշեք», ասաց դիքը։ «Ինձ համար ավելի հեշտ է ձեզ տանելը, ոչ մի նեղություն էլ չի»։ «Կարծեմ ավելի լավ կլինի, եթե մենք ձեզ տանենք»։ «Բայց…» սկսեց Քոլիսը։ Վերջապես նա հասկացավ և սկսեց պայմանավորվել Ռոզմարիի հետ, թե երբ նորից կտեսնի նրան։ Ի վերջո նրանք ազատվեցին երրորդի անկարևոր տհաճ ծանրությունից։ Մեքենան անսպասելիորեն կանգ առավ տրված հասցեով։ Դիքը խոր շունչ քաշեց։ «Մտնենք»։ «Ինչպես ուզում ես, ինձ համար միևնույն է»։ Դիքը մի պահ մտածեց։ «Ես պետք է մտնեմ. Նիկոլը ցանկանում է մի երկու նկար գնել իմ ընկերոջից, որը փողի կարիք ունի»։ Ռոզմարին հարթեց խառնի խուռն մազերը։ «5 րոպեով մտնենք ու դուրս գանք», որոշեց դիքը։ «Քեզ այդ մարդիկ դուր չեն գա»։ «Երևի ինչ-որ ձանձրալի միապաղաղ մարդիկ են, կամ լկտի գրեհիկ գինեմոլներ, կամ համառ տախտկալի շաղակրատներ, և կամ զանազան այլ անձինք, որոնցից դայվերները խուսափում էին։ Նա պատկերացնել անգամ չէր կարող, թե ինչ էր սպասում իրեն։